très heureuse de vous retrouver, chers amis jeunes du Mali et d'ailleurs. Bonsoir. Vous écoutez votre émission hebdomadaire préférée, Les Tous au Grain. Aujourd'hui, nous allons parler de la désinformation. Les fausses informations et même les informations non vérifiées envahissent les réseaux sociaux en longueur de journée. Mounela, kunafoni kulu nunu ulubi kacha sesano anga bololo sira ukan. Akololo bisera ke jumeni jamana ka ina fo Mali alebe la halam kono sesano. Wala sanga sika kuma ukan bi anana grain sigi Musa Bukuka ofeino ame chakeda la kerenkerene yala ni ube wuleko bemere. Mwako minu manga jamu kankene ka odoye Ousmane Traoré ye ale yu blogger ye. Ousmane Traoré, ibismina anga baro kono. Kori basi tila?
Basi fuitana.
Sumoko odu.
Alhamdulillah. Awe radu.
Sava alhamdulillah. Kafara ale ka Yakuba Drame ale fene kunafondila ye blogger ro. Yakuba ini ula. Sumoko. Kori basi ti.
Sava.
Mwako savana anga kene konana oye kanga ya sangare ye. Nibela jile male do ya mwila ale fene kunafondila ye. Nyamu ini ula.
Mse nula.
Kupichogudi.
Sava.
Kori basi ti. Sava alhamdulillah. Anga jamukan konana obina dongi duma uchama chama lame anga seko ani donko mo welilen bi otoko ye petit guru abina seka ali fene ka seko ani donko babu ululame jamukan konana ina fokorole amba kunchen idimo mayeni obina lase awma imira na kilo may gafe jamukan mi kalase awma ne fe aisata jara num jire ali bene ka kuna. Alors, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train
de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Mali e jamana e Mali be gerla ane terrorisme be nyona donc ni kunafoni kuntong dira e abato surasu be décroiser kelela wabe jamana de ngira la décroiser
nem kunafoni kolongo ne kore ko tiende te fenjugu bado barsa ama fotuma be kunafoni nyinaw nulu beta kuma arjo ne tiloka wa kunafoni nyine asunkoro
désinformation kololo ka bon ko sebe ka sawa ke ni a jete mine u be kunafoni di kam robla sira kan sira min te nyeye tonon ake antado finalement tu mende yi kunafoni mani tu mende yi kunafoni koloni sawa ke réseaux sociaux nana nake atobela parce que nani kololo ba di jamana kono
alors abora ka mo do akil la me anga bitem kan alors madame ne nyamu yi e mu fam nyawu ka akil la
bon ni kon buluma hakilna kura fo ngauma kuma foi fo tiente kuma mkono parce que ni ajate mne bi kuna fon kolon kuna fon josentan akera problem bari mali kono a be no amena nga bololo srau olu yirwalia sto chaman bari farala ga mo chaman bora kalama et heureusement mo chaman fene be wulika jola wala saka kuna fon josentan nkele ore ne hakilna
d'accord alors drami am ta yakuba drami fanfe e fene mo famia uka fota.
Merci beaucoup Iga Nyingalla Amboraga Mogomnu la maison. Je dirais d'abord Munjarane ka Kumadadi Mogoma Munu forcément ka barati kunafundi ube kunafundi bare mais déjà ni ijigna mali konana kata Arizona ni ay mogo u hakir nono baron ka fo kololobi kunafundi kolona u avancer bay hakilo boraga nyefoli mununke bakuru wala ou hakir na munundi kuna fonu kuno okololo nun bala ko
okay amitoni e elsa yali bololo ka idi la ka bo kuna fonu kulo no ka don dola wa e bolé ka iga réaction kra jumi
de façon journalier ne ga bara benembe kata bololo sro kata kuna fonu kulo yala akara Facebook yi akara X ou bien akara TikTok yi ou bien YouTube ko collecter ka klara traitement ke no yi fact checking barena am klara nda dola donc po dongodo ne bi kuna fonu kulo chama. Personnellement, na soron citoyen la mando au sentiment goumé mais bi ni manaye ati balina parce que mbadon ab glan kumukama ab chari kumukama mbadon fana mo mon ba ko fe donc juste ab fin kenamu et kafo je serai conforté dans mon travail de tous les jours mbato misaka kuna fonu kolon kele
d'accord allo nyamui alors e fene de la rabodoka kuna fonu kolon doka
Yakuba bora ka foto gumna pratiquement chaque jour ambe bo kuna fon kolonka kuna fon kolon sugu ya kacha kuna fon kolon te bololo kana droi ala nga du kono sugula ame kuna fon kolon me kuma be donc o debe sekane inquiété kosobe sino muye bolok kai ibasoro en général mo mo be kuna fon kolombla bololo kan ubu tukude kake ubado kuna fon kolondo nga uka la nyini wera ba ko fe o de bubla kake nga muye société re konnaye no e sugu konnaw ni du konnaw yi mo mo nu ba chari ama fo ma mes informations au lieu aux victimes de parce que wa fo utado kolondo wa nyumando wa fene nu ya me ali bololo kan dro ba taka barake nay ube baruka la du konnala ube geren siga kan uta nyini ka don et puis alnia nyefuye a familialement noro uma kosobe parce que au lieu reka familial la nie koko ye bololo sraka wal manie koko ye anga kuna fondi sra o kandro o de chen donc abe munkene la pour que ko jabi o de abe depend kuna fondi sugumdo kuna fondi kolondo be niaye ibe yele mais kuna fondi kolondo be niaye i jabi tike parce que iba fo est-ce que nebe baramna est-ce que nafabala malgré que ayeni sanchama imbeke ame kuna fun kulon kele ame mo hakli chari ame sensibilisation ke obela ni kuna fun sugube chari bololoka et puis obela mo de be soro mume dapma ina ka kuma imene nu soni ka kla ka barake ni kuma yin donc mado la mesran me kuma do la abin la ele dromba mata me baraka kan ka ira mo la a ayo koloshi ni kuna funi ni kuna fun jo senta onde au kana barake nay
Ousmane Traoré alors ere bolo mi ni kuna funi kulo minu me chari bololoka ala yini mundi
fodi kolo munu me chari bololoka ala yini be saka ke fencha mai ado be ta kulo nga srafe duba ke purki ka mogo la nuson jao bien ka yele ko koke ka ke sarcasm ni fonye ani ku mo ko fona obeno do fene ba ke ni kun woro yi muye ga chen nyoro do mogo kuna do fene ba ke ni kundo yi fana wala saga mogo arnaki wala saga sega war sorala donc akunga cha achoko kacha
ka fara kuna fon kulo nono ga me kuna fon do fene yi minu me mogo futine yali oni kuna fon kulo me saga blamina ke len kono wa
oui parce que abe double no nyamu kama utenga nyanyuma abe double no kum kama weka seka chendo ubiya ngana ni funtne ubiya ngamo go blanyona donc abe seka jate ne fin munu mai anga sigida kono
aniko gera iko mizigi duma ameta anga mizigi follow ale keneka amejeka siki jabate ale ga somi mbeni otitiri ko galon teme bolila amejeka ulame ame okekate accompagner
ateme ateme chekalo teme bolila Barika e dunya e Luma ke e dunya e Daka e dunya e Bara e dunya e Mokanu e dunya e Ala yambe so anso jola Kana galoti ke e kawaso Bamako galote mashere Nita e dunya e Dondola befo
C'était à l'instant Sidiki Diabaté dans son titre Galante Mebolila. Et recevez nos informations sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Ou réécoutez gratuitement nos productions à travers la plateforme Viamo 37321. Nous parlons d'aujourd'hui des forces aux informations. Amete men jamukan ali kun flanani drame kuna fonin kulo minu be ni mrobu u chari generalement yali agla magoni a charam bago difference ni munu nyokonte
malla ni mana tagale kuna fonin kulo munu bi chari kuna fonin kulo ne charle no munu mi jasra fe na ma foma photo video manipuler ka ba menen konana u bien ka do faraga donc o kuna fonin kulo de kachan me kuna fonin kulo garafe fona kon volero bien no na ma foma ka de fausse de déclaration attribuée personne nalité publique ou là dofana bieno o de kaju oui fin ka information suin namo foma les pièges à clic oui en groupe WhatsApp ou konan no bi message ou envoyer lien mi message monona ka foma o ka clic ka ka fo bi war soro ou bien bi bara soro donc na fonu kolon de ka chanko se ben mal la bo imanu lu chari ba nu le généralement ni manu ka profil ta malti woroye mu kuna fonu kolon mi glan ka di mo ka chari me ba soro mo era de bi kuna fonu kolon glan wolu le a chari ba me am sala mu fo mɔgɔ ka compréhension b'a kɛ ou bien u ka engagement politique b'a kɛ u b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni kolon do mais u b'a partager mais a dilanbaw ale ni minnu b'a cari danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ mali ta kɔni kɔnɔna na yan nɔ
donc bɛɛ ko kolonkɛlaw ye
voilà et puis u b'a kɛ biti minnu de kama n'o ye idée politique ye pour que ka mɔgɔ lana u ka an be se ka exemple di parce que ne souvent mi exemple di autorité de la transition fɛlaw u kunnafoni kolon caman cari pour que ka mɔgɔw lana u ka autorité de transition dɛmɛ bon minnu b'u contrôle la olu fana bi kunnafoni kolon cari pour que k'u image tiɲɛ komi ni mun fɔ ka galon déclaration attribuew la pour que mɔgɔ minnu fana b'olu contrôle la olu ka funtɛni olu ka ta mais a sabana mɔgɔ nu de sa olu ta ye wari ɲini sira ye
alors ɲamuyi an bena ye fan fɛ ni kunnafoni kolon nunu ɛrɛ bolo a kɔlɔlɔ be se ka kɛ jumɛn ne ye ale ni u be kuma lankolo minnu fɔ kɔlɔlɔ jumɛnw be se ka sɔrɔ la les propos ene surtout
ok concernant les propos haineux ni haineux fo gaba ne bulu ya be fo parce que mogo be propos haineux bla la nyini dori kama o la nyini te dore ka mogo futne ka ke nyonga wa kuma do la mogo yere kele ondorante iba sura kabila fla ou bien communauté fla o lu bebe fara nyonga anya kai gele amuna na anga mopti centre la a chama jubaju iba sura kuna foni kolo ani propos haineux o de betasma do ala kuma chama parce que kunnafoni u be bila kunnafoni minnu ma sɛgɛsɛgɛ minnu tɛ tiɲɛ ye donc a be mɔgɔw la fitinɛ a be tulu kɛ tasuma la a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mɔgɔ lagosi fɛnɛ ani mɔgɔ lakari parce que dɔw ka laɲini tɛ nin si ye i b'a sɔrɔ u be mɔgɔ kelen de vize u be kunnafoni kolonw k'a tigi sɛgɛrɛ ou bien u be campagnew yɛrɛ bila en place campagne de désinformation pour que k'a tigi lagosi k'a tigi dignité atteint ou bien k'a tigi ka baara tiɲɛ yɔrɔ wɛrɛw be yen nɔ n'an b'a fɔ ma désinformation genre o be tali kɛ musow yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ye jateminɛ kɛ ni désinformation bɛ cɛw kan ani minnu be musow kan o tɛ kelen cɛw ta be se ka kɛ u ka baara n'u ka dignité ni fɛn wɛrɛw ye mais musow en général désinformation minnu be dirige contre les femmes i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen be tali kɛ u ka sexu parce que en société yɛrɛ kɛtogo de
oye privé
voilà en société yɛrɛ de b'a yira k'a fɔ muso ka intimité c'est sacré donc n'i be fɛ ka muso kɛlɛ dɔrɔn i bi attaquer o de la pour que ka a kɛlɛ donc o tɛ kunnafonidila musomanw y'o victime ye population musoman caaman y'o victime ye an b'o mɛ kuma bɛ et puis malheureusement mɔgɔw b'a fɔ ko c'est banal c'est pas pertinent hali ni wulila k'i b'a sɛgɛsɛgɛ u b'a fɔ e nafa bɛ nin sɛgɛsɛgɛli la wa nin bɛ bɛɛ sɔrɔ cɛ ni ye muso ye dɔrɔn ni daila donc a mui tɔgɔla i ka tɛmɛ kojugu tɛ an ka société kɔnɔ malheureusement pourtant a bena ni dépression ye a be dɔw bila ka kɛbali kɛ a be dɔw bila yɛrɛfagaw bɛɛ la a be dɔw ka jiɲɛnatigɛ yɛrɛ la nɔgɔ donc olu be se ka kɛ a kɔlɔlɔ dɔ ye kɔlɔlɔ wɛrɛ be se ka kɛ mun ye o de ye mun be ne yɛrɛ tɔɔrɔ ni ye sifinakaw jate minɛ fɔlɔ ani sisan c'est pas pareil mɔgɔw y'a faamiya ka fɔ kunnafoni kolon a dili wari b'a la ni wari b'a la an tɛ dɔnniya ɲini tuguni an tɛ sɛbɛ sira ta tuguni an be gɛrɛ mɔgɔ la dɔrɔn wari be mɔgɔ min kun an b'a sago fɔ réseau sociaux ka a be wari d'an ma donc o de be ka juguya ka taa fɛ diɲɛ don o don i be jeunuw de ye u tɛ baara kɛ u tɛ baara ɲɛɲini u tɛ sɛbɛ sira ta mais kuma bɛɛ i b'a ye olu le be dɔ nɔfɛ politiki mɔgɔ faamalamɔgɔ opérateur économique u b'u nɔfɛ dɔrɔn u be kunnafoni kolonw cari walasa ka dɔn dɔn sɔrɔ donc o yɛrɛ de jɔrɔba be ne la an ka société kɔnɔ bibina
kɔlɔlɔ be se ka bonya an ka sigida ma cogo caaman na par exemple hali ni ko k'i be tɛ i yɛrɛ furakɛ an be kunnafoni kolon dɔw ye donc i tɛna se ka fura ɲuman sɔrɔ i be mɔgɔw ye réseau sociaux kan u be ka fura dɔw vante ou bien u be ka fɛn dɔw fɔ ou bien u be ka hakilina dɔw défend qui n'est pas forcément bien parce que olu ka avantage b'a la donc o ye o problème ye an ka bɛn ni ɲɔgɔn faamu sigida kɔnɔ fana a be se ka dankaro la parce que mɔgɔ minnu be ka kalon tigɛ ka da i la sisan ou bien mɔgɔ minnu be k'i kɛ fɛn ye i tɛ mun ye réseau sociaux kan i n'olu ka mɔgɔya be gɛlɛya mɔgɔ minnu be ni hakilina dɔ b'olu la n'olu tamaserela k'a fɔ k'olu ye jamanaden juguw ye k'a sɔrɔ u tɛ o ye u be se ka na ni futinɛ ye an ka jamana kɔnɔ donc u y'a kɔlɔlɔ caman b'a ye mais mun ka jugu n'a bɛɛ ye fana fɔ mɔgɔw fana k'a faamuya n sigira réseau sociaux kan parce que kuma be n bolo n ye hakilina di o kɔrɔ tɛ kun ye information di donc fili caaman sɔrɔlen no o yɔrɔ la parce que kuma be mɔgɔ mɔgɔ bolo n'o kumana yala o ye information ye w'a tigi be ka a ni dugare fɔ donc je pense ni mɔgɔ sera ka diferansi kɛ o yɔrɔ la ani k'a dɔ a mɔgɔ minnu be ka ni kuma minnu fɔ jɔn de do yala spécialistw de do wa jɔn ye u yamariya ka se ka ni kuma fɔ wa crédibilité dumɛn b'olu la jɔrɔ dumɛn b'olu la walasa olu ka se ka o da don o kuma ina don ulupse ga fele moko kan amu famia yanu ukoda moko na walma yanu katu o sigla moko nununko
d'accord famna alors drame erepse ka fele jumendi bi anaye baka uma par exemple nous ye photo doye ka foko a photo mai ubse ka muneke pour ka vérifier ubse ka bara jumendi foloke
bi ala noya bake ni ibi réseaux sociaux sans fait ni ti fait ga black kuna foni jugu nununko nanano kan a fait un follow ta il faut que ikasiga ibi dute imana kuna foni fin fin ni ne yakuba drame de avo ou ni kanga isanga de avo alnu ga bara kuna foni di ou hal ni ame sijo tamana ibi dute folo ni dutera ubi 50% bo itita filila iti don kuna foni kolon konana don o temene ibi soraka anyinyini ka don chukodi ne bin fitin di comme to bien observateur faraka mu photo woroy ni imana photo yema da photo mna internet sera fait ibita google la ou ka gele mo roma ni android bi bolo bien al ni iphone bi do iba soro ka fo application do pre installer le no sans or fin application do va fama google lens appareil photo ni jadedo ibi photo do konana do re cliquer recherche va aka chala fe ni photo inde lagata akubi internet ga aba jir la photo inde lagata wati jume atara jon fe atara dugu jumena
iba kuna fonya besoraka
iba kuna fonya sora don wa chala fe ni bitu o utiliser yalni gadu musore isiklembe ika gabu gona i photo do ai sikasa ai jatike do o photo ni kono lensi google lensi bisakal dem sonu ni ngo bajila a chaque fois ibi clique ara bi photo ni sarja ko nana ibi recherche ta ka chala fe ibi sakai ane munu photo ni publiera ibo soro don na fora ni photo ni kara malla nina me ya soro a photo tara France le wa tara oro lawe a fora a photo mata 2024 a kachala fe bi janto la donc ne bo di top fana sa do fara ka
ne mo yeme do fara ka
ki ne me fe ka mu fara ka kum yakuba ya photo kum na duti ko fe sika ko fe ibse ka mu wereke parce que mo ko capacité te kele outil nunu utiliser le ka no me o benata uta do be no a regelo duma donc ibse ka mu ke ore observation vidéo do photo do ni sigara bi la jeldike photo ere do ka la jeli ba to iba famia ka fo a ni photo yi ni trukelendo
a ko jelente
wal mani photo yi abeka fo ko ni ntara Tomoktu ni te Tomoktu environnement chenjente ni yiri sugute turu Tomoktu donc on a a astuce miseman nu ba to observation ba to ibe siga obe iga siga sinsin folo o ko fe ibe siga commentaire u fene kala commentaire kala ni na faye mui 50% des chances iba soro commentaire kono mogodo kele no ka fo chente
ka demanti
u ba demanti bo information source yo mieux kuma do la do bo faraha iba donc ka fo a nka nga siga na adore mui fene jone e kuna foni ndi ale ere kangani kuna foni ndi li folowa est-ce que aka bara d'accord de galonte ke wa ou bien aka galonte ke bacha donc iwo beja te
traure la gate
parce que do ve no voilà iwa le ni traure la gate do ve no luka bara ere de dongodo donc al nu eche fo mo be sika donc o fene ba to e aya bomi aya di ale de adi mi aya bomi ni kuno fo fun fe di normalement ika nga source fo ala ba e muye o de ka gere organisation na munuka bara e kuno fo sege sege li et sega ke me bembere be jalombe anga sege sege be et tout donc ibi sega mo do wele ndro a ne ni kuno fo ni ye de o hakil na e muya ka sega ke o de la ka sege sege a sega ke e ka kuma ba to ba sege sege sur place ka fiene ni cheno ni galondo
traure ke Ousmane amne fan fe ebe do fara fere ukaw
ne be mu foga faro kan o albi mogo ga sikasiga
ani
u ba foko presse ko jugu bina sarache kuma nye chen bi ka teme fin be gan surtout bololo sera fe imana fon fe ni atani presse ni inu dungoy aga chala fe beta fili sera fe ani yoku na funi na beta i jimi sera fe aga kan i kana presse folo
d'accord ametoni e ere bolo bi chifina ka o jorob saka ke munye kuna funi kulono nun kelal hukum kon nana
chifina ka o jorob ala ko sebe barisa bu bololo sera fe ani sigido ko no ulul de kacha ama ya ni mo ko robo kuna funi fon soro na ulude ma kunyi ninga ko ka seku o akli nondo donc ulure kan a wili 600 ka fo a ni wale munu meka ka nga jamana ko no fin sebete a folo nyere ba nyi ni ka kalan ka sega sega kuna funi nyuma me saka soro chukudi nu ye kuna funi kolen ulude kan a wili fana ga signaler ka mugo la kuna funi donc nous yokuna fune nyuma yeye ani mogo muno mo barake ulidi fune kanga ulufena suteni.
D'accord. Drami yewe dofaruka. Shifina kwa ujorob sa kage jumeni kuna fune kulono nuno kela lila.
Kuna fune kulono nuno abisifina kwa nde concerne kusema. Ça seulement ça ne suffit pas. Il faut aller vers l'éducation aux médias. L'éducation aux médias yin okanga adresse sifina kwa nde ma kusema. Il y a des initiatives vis-à-vis des élèves et étudiants kata rolsola kata fouye journal si join. Jon a baray kuna funi di wa kuna funi ni fa kuna funi sekese fenyana mansoro presi jume radio jume television jume presse en ligne jume o de kan afokacha de demson nun basic la ka fuyo nun na wila don wuta oro don wa ro kan kuna funi nun fenko.
OK nemwe e bolo autorite o jorobe kuna funi kulon nun kele lawa
ajabi ka gele madoni me ne bolo autorite o te kuna funi kulon kele bagay parce que niko ko autorite ko kuna funi kulon kele dro ye do de farado oui ne fait là donc ne bolo on yere de kan anjija ni bema nga to autorité o bolo kuna fondi la o keren keren yala ani bolo lo matrafa bagaw o le kan ujija ka kuna fondi kolon nkele autorité o be se ga demande do ama ni kuna fondi soroli no gali parce que kuma do la ibe kuna fondi kolon do yi baf ki ba se se mais tu n'as pas accès à l'information l'information véritable surtout si c'est étatique a manoro aldoni iki buluda kiseka
ika nga soro yoromi yoro
mina
osoro
lika gelen kosobe donc oluka olube sega intervenu au niveau de la ko facilité kuna fondi la u yoro donc na magobe kuna foni jele muna dron asoro li no gali asoro to no gali ko o kanyi o lieu que kambla munu munu salula ni magobe telle personne ka accord la telle personne tu continues comme ça faut kuna fon ko rebe tieni ke ka soro ima source fiable soro la
okay. I'm a tanga mizuki flana kene ka ame jaga jene wa seke alega titiri mime koti ame jaga ulami. Tunye jene wa seki aleka dongili yeni otitiri yeko chinye. Yana angata agenda kulturel aleke neka ame mikuru lo seki anga mwa walele uma dakuru ya alabana. Nyamu ya mefola ye laibi msoro kafo anga bite mka.
Bo ame au fuka wali mwando au nana ansegere. Anga gere na jaranyo kosobe abuyanama. Mwambi mbulu dro ode bela jilinka ado kafo kunafun kulo nunu kunafun josinta nunu. Akera bi akera siniyo. Ni sigi ka tata la edona la abena chendo yiku. Kana foka fo mwoto fo ode kungodo ne kungote. Kuna fonu kulo mana doga togo togo. Ani sege sege li kanga. Bona sege sege la fene. Mwoto kanga barake ni a kuna fonu sege sege li. Donk okofe fene intervention una poen fla souligne la mounjara ni kosobe ode sante ta fanfelay. Paske no fora drone akilibe di rezo sosyal kurambe nama foma TikTok. O sanfe iba ye ka fo kuna fun kulu chama chama ne be boli o sanfe ka nyasi sante ma keren keren ya la bangi kenama donc o kololo bari be anga shifina ka ukana anga musula ka ukambi donc o luku janto la kosobe ukana kuna fun fenfe be boli asusi fenfe be bla TikTok ka ukana barake nai
drame yakuba ibi musula ka fo
d'accord yana merci beaucoup ka wele wele da agara autorité agara population civile anga tege di nyoma anga jea kuna fonu kulun kala ka bon anga jamana kono hanna surat sa kala ka ba me beki joro fa ko na
Ousmane Traoré ba fa Ousmane Jarari
ni mu ga di me yere be ga yere
da kuru ya la banabi musoro ga fo
ne kon nu son jale no bari sabu akil na chama bla le no singa iku awere ta wala se ga se ga kuna fo ni kolon kele donc on fene joro e ka se ga lu suteni u be baramu nu ga ka u lu partager ko sebe donc ama fo akabara la ame anjini befe philippe se ga besoro am be bololo serafe kuma do be fili ga kuna fo ni kolon do partager ga suli ta kalama ni bora kalama malo ya ta la ibe se gi ko kamu ko kuna fulya kanye donc o wale nunu o luka nga ke reflexi de ana ana enfant fe anga vérifier kanye yana nga partager
ay wasi sanu ambeta agenda culturel ali keneka agenda culturel ama ali dayele ni seko ani donc mo ko wale lenye bi petit goro o debe ambolo ani adama amadou aidara uye masala ke anga jeko lame
pour l'artiste invité de ce weekend nous sommes avec Ousmane Goro. Je sais que beaucoup d'amis jeunes ne vont pas le reconnaître ainsi. Son nom d'artiste est Petit Goro. Bonsoir Petit Goro.
Bonsoir cousine.
Alors comment vous allez-vous?
Ça va.
Petit Goro est rentré comment dans la musique?
Petit Goro est rentré dans la musique accidentellement. C'est un grand frère qui faisait le rap qui m'a invité à chanter sur leurs morceaux rap et c'est ainsi que je me suis retrouvé par hasard dans la musique.
Une entrée accidentelle qui a bien marché d'ailleurs.
C'est ça.
Alors, est-ce que vous avez déjà fait des albums?
Je suis à mon 5e album. Le dernier album, ça doit sortir en novembre en Allemagne.
Et le premier album date de quand?
Le premier album date de 2004. Et après 2004-2007, j'ai fait un album. En 2009, j'ai fait un album. En 2016, j'ai fait un album. Cette année aussi, novembre 2024, va voir le jour.
D'accord, mais comment est-ce que vous trouvez la musique, surtout de la musique faite par la jeunesse aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est que moi, je vois porter les jeunes musiciens. Moi, je n'appelle pas ça de la musique. En fait, la musique, c'est une bibliothèque. On ne met pas tout dedans. Hein. C'est des ouvrages qu'on met dans une bibliothèque. Et toutes ces œuvres apportent, conseillent et éduquent les gens. Je ne peux pas généraliser. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui font des belles choses. Mais ce qu'ils font, donc je n'appelle pas ça de la musique.
D'accord. Ceux qui font ce qu'ils font, là, comment est-ce que vous pouvez faire pour qu'ils fassent de la musique comme vous l'entendez?
C'est compliqué. Si vous approchez un jeune artiste pour pouvoir le mettre sur un bon chemin, ce dernier va vouloir vous-même vous redresser et vous mettre sur un bon chemin, que lui, il appelle bon chemin. Et la stratégie, aujourd'hui, on sait que ça échoue, quoi. Pourquoi nous sommes restés en marche? On observe. Voilà.
Mais qu'est-ce que ces jeunes peuvent faire pour s'améliorer?
Ces jeunes doivent écouter les aînés. Il faut que les jeunes se mettent en tête que je suis moi, et moi, c'est ma culture.
Mais Petit Goro, avant de vous laisser partir, il y a une chanson que tout le monde connaît beaucoup. Mm-hmm. Si c'est possible de nous faire un petit a cappella avant de nous dire au revoir.
Ok, d'accord. Wallahi ni dinke nero namna, wallahi ni dinke benero namna, na unum ni dine tomu oba, de unum ni dine tomu oba, wallahi ni dinke nero namna, ni dinke nero ilama.
Qu'est-ce que ça veut dire avant de dire au revoir à nos jeunes?
Alors, Eru Namna, ça veut dire que la vie est devenue difficile, que personne ne respecte l'autre. Conflit familial, conflit social, il est temps que ça cesse. Si vous voulez vraiment vivre paisiblement, ayez un cœur paisible.
Si vous voulez vivre paisiblement, ayez un cœur paisible. Ouais. C'est là le message de notre artiste et invité Ousmane Goro. Appelez Petit Goro, cher ami jeune. Merci à tous pour l'écoute et à la semaine prochaine.
Merci.
Merci Adama Amadou Aïdara. Si ça n'a pas la rubrique astuces et recettes au Kenaka. Il faut que nous fassions un peu de sanyo nagatari. Obetobi choko di mama sangare ni aliye yanfo ilakaye abina onyefanye na adama amadu aidara alika kuma barala
sanyo ta mini me sanyo ni be fulu kagbe kalaku amana labla ka ke kuluno ka abune ka basiteme ko ke ko jugujugu da amana wuli ko ketala ka segen bluro no mola nyomu misile no beke ko fasa ko datu o mana wusu ko mo obebo ko chebo ninzi tiadege nakleni naka di jebulu nabuluma naka di gbangene gbansa uchiadege makoni obeko chema afulu makuna antari sanyo na antari
shifinaka wa majigiya ka fo oyé famiali soro ni dumuntu bichoina. Maintenant place au hit du moment avec l'africain français Imirana Kilumaiga.
Merci Aissata Diarra de m'avoir cédé cette place pour faire plaisir à toute la jeunesse malienne à l'écoute de ce hit de Kaya Kidal. Bienvenue à vous, c'est votre aimable serviteur qui se met en place pour vous donner du plaisir, rien que du plaisir. Imirana Kilo Maïga, toi-même tu sais, aka l'Afrique en français, le kamikaze du micro. Nous allons vous faire bouger jusqu'au bout des ongles au cours de ce hit. Le secret de l'éducation réside dans le respect de l'élève. Voici pour vous, Gossé dans Respect. Respect à vous. Fili Dambele, pose les boutons.
Mon Dieu, pardon, sans le volant, et moi élevé au rang de déesse. Y'a pas que les femmes qui m'ont fait, y'a aussi ceux qui me détestent. Je m'appelle Nyakou, José Priscille, je suis et je reste. À quoi n'est pas
à demander,
à quoi n'est pas
à demander,
à quoi n'est pas, tu peux te renseigner, à quoi n'est pas
à demander.
Mettez du respect sur mon nom. Mais les chiffres parlent à ma place aujourd'hui. Qui s'est fermé quand je chante, ça se bouscule. Ah, secret, j'ai la formule. Du VIP, j'apparais que quand ça brille. Pour des millions, quand je signe, je fais des showcases à six chiffres. Ils m'appellent Diva parce qu'ils savent que j'ai tout validé.
Oui, à l'instant, c'était là bien sûr, Gossé dans Respect. Nous allons poursuivre la musique. Comme on le dit souvent, nous faisions une mauvaise récompense à une personne qui nous a aidés à un moment difficile. Cela nous renvoie à l'expression « donner au suivant ». Au lieu de lui rendre l'appareil, nous donnons au suivant en posant un acte d'intelligence envers quelqu'un d'autre. Linda, au suivant. Sinon, c'est Linda, au suivant. C'était là, bien sûr, Linda au suivant. Voici pour vous, pour terminer en beauté, Bézi One.
Gasmo, Quantum.
Namu, namu, lamine. Ikana, nunu, lamine. My baby, nani, teme. Kani, kofile, my baby, nani, teme. Neti, la, kashife. Neti, la, nyajife. Till I don't feel, Nisara domina, my baby, never say no fear. I can't live on it, live on it, in the love I am, the love I am. I can't live on it, in love with an amino for the poor and the mula. Be there in me, Shinina, my baby, till I be down, boy. My baby, till I be down, boy. My baby, you.
di du suguna.
Voilà, l'instant, c'était là bien sûr Busy One, Lassitude. Ici se referme ce hit que j'ai eu le plaisir en tout cas de présenter. Merci Aïcha, merci également à toutes les invités. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je suis Mrana Kilomaïga, aka Tom Amtise, africain français, le kamikaze du micro. Ciao et bye.
Merci beaucoup Imrana Kilomaïga. Ni ne be dance ge anga bi jamu kana anga mako welelen olu tunye Ousmane Traoré ni Aliou Blogueré. Ousmane, merci pour ta participation. Mako flana otunye Yakuba Dramé ale fena yakuna fondi la Yakuba inche kosobe
fana inche
mako savana okunye kanga ya sangare ne alibido yamuila ale fena yakuna fondi la. Merci également.
Merci beaucoup
chifina ka o ambe au bella jelinfo anku meka kuma kuna fondi kolon olu kala dire ka obsaka anga jamu kan soro via moka ni ay bisbani olu la bisbani flani kele okori fudu nga. Kasoro minye kire ni mwana yobakwa telefoni kwa nana. Au kambe wakati ure.